VOA kun radio sagale americati raadiyoon sagalee ameerikaa wixataa qabeega jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaa walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti waashingtan diisii irraa kan dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitii naayil saatii marsariitiif fuula feesbuukii keenya irratti kanneen sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffattoota keenya jaalatamoo akka mooltan kamisa guraandhala 21 bara 2019 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo guraandhala 14 bara 2011 keessummeessan keessan irraan namoo daandiiti.
Jillee Ertiraa kan ministirii haaja alaa biyyattiin hoogganamu Itoophiyaa seeneeraa mataa oduu har'aa tattam jirtu oduu addunyaaf ana jaallannee gammadaati.
Simannaan waraana bilisummaa Oromoof godhamu itti fufuusaa dubbatu walitti qabaan gumii tokkummaa abboota gadaa obbo Bayyanaa Sanbato gabaasaa beekiirraan dhaqqabe qabna. Gaaffiin hiree murteeffannaa uummata Sidaamaa akka hojiirra oolfamu ka gaafatu hiriir guddaan tokko magaalaa Hawaasaatti geggeessamee jira. Kunis gabaasaa keenya kabiraadha. Waa'ee hanqina bishaanii godinaa Booranaaf Gujii keessaaf piroojektii waggoota hedduu dura jalqabamee hin xumuramin ilaalchise qophii kaleessa jalqabne arras itti fufna. Maraafuu haqa xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma oduuf gara jaalanneetti adeebinu.
Jilli Eertiraa kan ministirii haajaa alaa biyyattiin hoogganamu Itoophiyaa seenuusaa ministiriin odeeffannoo kan Eertiraa obbo Yamaana Gabramasqal tiwutarii irratti beeksisanii jiru. Koreen sadarkaa olaanaa kabiyyootii lameenii Finfinnee keessatti walga'ii taa'e kanaan waliigaltee waliigalaa tolfamee ture irratti bal'inaan ega dubbatee booda jijjiirama argamee xiinxalee jira. Waliigalteen tures hariiroo diinagdee daldalaa akkasumas caasaa ijaarsa biyyootii lameen gidduu jajjabeessu ka jedhu ture. Eertiraatti ambaasaaddarri Itoophiyaa Reedwaan Hussein gaazexaa Itoophiyaa Herald jedhamuuf akka ibsanitti biyyoonni lameen daldala daangaa ce'uun gaggeeffamu akkaataatti gargaaramuu buufata doonii dhimma gumrukaa immigireeshiniif geejiba kan ilaaleen marii itti fufiinsa qabu gaggeessan. Waliigalteen tolfaman uummattoota biyyootii lameeniif qixxee bu'a qabeessa ta'uu Reedwaan ibsanii jiru. Kana malees gareen Eertiraa miseensota 63 of keessaa qabu agarsiisa aadaa fi wallee Itoophiyaa keessa bakka adda addaatti agarsiisaa akka jiru ibsameera. Bulchiisa naannoo Tigraayi milishoota kuma hedduu kooramirra qubsiisaa jira. Dhimma eenyummaa uummata raayyaa irratti bulchiisa naannoo Amaaraa waliin wal waraanuuf jechuudhaan isa kaleessa maddeen maqaa dha'uudhaan gabaasee jira. Itti gaafatamaa waajjira nageenyaa kan Tigraay gama kibbaa garuu kun soba jechuudhaan naannoo keenyatti karaa seeraan alaa eenyummaa wajjin wal qabatee gaaffiin dhiyaateen jiru jedhu. Yoo jiraates karaa seeraan malee duula waraanaan hin furru jedhaniiru. Gabaasa kana Mulugeetaa Asbahaat ergee sora.
Akka oduu arganneetti torbaan dhiyootii asitti waraanni addaa naannoo Tigraay humna soddomaa ta'utti horum qubate. Akka jechitti gaafatamaa horii eenyummaa raayyaa obbo Dejenee Asaffaa jedhetti qophii taana torbaan sadii asiiyyuu ittuum jiran. Akka oduu arganneetti mootummaan federaala rakkoo tan dhaabuu male obbo Haayilee Misguun naannoo Tigraay gama kibbaatti itti gaafatamaa dhamee nagaati. Mootummaa fi uummati Tigraay nagaaf misoomu malee lola qophii hin qabu jedhu.
አሁንም በዚህ ትኩረት ሰጥቶ ጊዜውን ሰላምና የአካባቢውን ልማት በማረጋገጥ
አከን ጀደ ኡመቲ አመለ ተኑመት ፉል ደፈቴ ነጋፍ ሚሶም ናኖ ጀቤሱ ፉጂ ጅረ አከመለ ኡመታ አከን ማለ ኡመታ ማራቲ ኡመት ዲቢል ወሎሉ ፊ አጀንዳ ለን ቀምኑ ፈዲል ለን ቀምኑ ቆፔል ለን ቀምኑ ጀደ ኩንኒ ፕሮፖጋንዳ ዳራቲ ፊ በዲ ታውሰ ድሩማኑም በን ፍላማን ተንጀደን ተነባን ፈዲል ለን ደቀላሉ ደንዳ ሆማን ጅረን ኩንኒ ዳርዱጋ ፈከሰኒ ወዴሰኒ ጀደ Akki jechitti gaafatama kanaatti naannoon isaanii karaa nagaatiin ardaaf burilleetti waan gaafatte inum gaafatte tana achi waraan hin feetu qophiilleen jirtu.
Erga hundeeffamee waggaa tokko kan hin caallee miziyoomii walloo jalqabamu isaatii waan bu'a qabeessa hedduu akka qabuu fi gammachiisaa qofa otoon taane aadaa haaraa Itoophiyaan ijaaruuf deemtu yeroo gabaabaa keessatti hojiirra oolcha abdii jedhu kan qaban ta'uu kanneen gamasitti malanii daawwatan dubbataniiru. Hogganaan Itoophiyaa duraanii koloneel Mangistuu Haayilemaariyaam kan hundeeffamee fi muuziyeemii wallo jedhama kan ture amma muuziyeemii dasee jedhamuun kanneen daawwatan ibsanii jiru. Magaalaan Finfinneen ala sadarkaa kutaa biyyaatti isaan duraa ka jedhamee fi baroota 1970 jalqabarratti muuziyeemiin hundeeffame kun qalbii namootaa kan haawate fedhii namootaa waa'ee aadaa fi qaban kabooji'ee fi iddoo dinqisiifamaa jedhamee jira. Yeroo ammaa garuu suura qabeessa ta'uunsa hafee balaa adda addaaf saaxilamee kan jiru waan ta'eef qaamni dhimmi kun isa ilaallatu tarkaanfii barbaachisu akka fudhatuuf daawwattoonni gaafataniiru. Humnooti Siiriyaa kanneen Ameerikaa biraa deeggarsa qaban garee hidhattoota Islaamik Steets aangoota Iraaqitti dabarsanii kennan. Kunis loltoonni Iraaq naannoo Siiriyaa keessaa to'annaa Islaamik Steet jala jiran gadhiisisuu fi duulli gaggeeffamu jalqabamuuf yeroo jedhutti ture. Aangawaan nageenyaa kan Iraaq dhaabbata oduu Asoosiyeetiv Pireesiif har'akka ibsanitti kanneen dabarfamanii kennaman kun lammiiwwan Iraaq kanneen miseensa garee Islaamik Isteet ta'uun ibsameera. Bulchaan magaalaa Iraaq kan naannoo maqaa dha'uun Rooyters akka gabaasetti konkolaataan fe'umsaa 10 loltoota lammiiwwan Iraaqiif kabiyyoota biraa Iraaqitti geessanii jiru. Kurdootaan kan hoogganamu humnootiin demokiraatawaa Siiriyaa gandeen isaanii walabamsuuf tarkaanfii waraanaa jalqabuuf jecha hanga siviiloonni gadhiisanii ba'anitti eegaa jiru. Loltoonni ISIS ammayyuu achi keessa kan jiran yoo ta'u gamtaan waltaatota addunyaa tiwitarii irratti har'a kan barreesse yoo ta'u humnootiin Ameerikaa biraa deeggarsa qaban immoo siviilota miliqaa jiran simachuu itti fufanii jiru. Chaayinaa fi Yuunaayitid Isteets Waashintan keessatti marii sadarkaa olaanaa kamisaarraatti fufanii yeroo jiran kanatti gamlameen waliigaltee irra ni ga'uu ka jedhu mallattoon argisiifamaa kan jiru ta'uun dubbatameera. Dhaabbati oduu Rooyters akka gabaasetti aangawoonni daldalaa kan gamlameen dhimmootii rakkisoo ta'an irratti waliigaltee irra ga'uuf yaalaa jiru. Jalqaba torban kanaa pireezidaan Tiraamp akka jedhanitti waliigaltee daldalaa irra ga'uuf guyyaa murteeffame tokkoyyuu hin jiru. Gama kaaniin gorsa gameessi paartii kooministii Chaayinaa walga'ii Hong Kong qopheessite irratti biyyoonni lameen jalqaba baatii dhufuu jechuun bitooteessa irra waliigaltee tokko irra ni ga'uu jechuudhaan kan amanan ta'uu dubbatan. Dallaa Yuunaayitid Isteetsiif Meeksikoo gidduutti ijaaruuf jecha labsii yeroo hatattamaa pireezidaan Tiraamp labsan irratti deemokiraatonni mana maree bakka bu'oota keessa jiran murtii haaraa pireezidaantichaaf rakkisaa ta'e dabarsuuf jiru. Murtiin kun rippaabilikaanicha kutaa Teeksaas Jaakin Kaastroon qophaa'e kun jimaata borii dhiyaate manni maree bakka bu'oota baatii bitootessa dhufu walakkeessatti sagalee irratti kennuuf jira. Afyaa'iin mana maree Yuunaayitid Isteets Naansii Pelosii roobii kaleessaa xalayaa baasaniin seeratumtoonni deemokiraatotaa fi rippaabilikaanotaa akkasumatti gaafataniiru oduun keenya kanu.
Kadhagaa jirtanas Washington DC irraa ka dabruu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Simannaan waraana bilisummaa Oromoof taasifamaa jiru itti fufuu walitti qabaan gumii tokkummaa abboota gadaa obbo Bayyanaa Sanbatu raadiyoo sagalee Ameerikaatiif imanii jiran. Guyyaan simannaa akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti arra galgala sa'aatii 11 irratti xumuramuun irra ture ilaalchise. Korichi yeroo dabalataa guyyaa lama akka gaafataa jiru dubbatan obbo Bayyanaan erga guyyaan kenname xumurame booda garuu filannoon kan abbaatii jedhani jiru. Naakor Malkaatu mandirra gabaase.
Walitti qabaan gumii tokkummaa abbootii gadaa obbo Bayyanaa Sanbatu akkaatuma hayya dureen adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa waraana isaanii hidhatee Oromiyaa bakka garaagaraatti socho'u abbootii gadaa haadholii siinqee fi uummata Oromootti kennataniin simannaa geggeessaa jiraachuu raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Jiraataa magaalaa Mandii kan ta'an barsiisaa Fiqruu Daamxoo yeroon koree teeknikaaf hidhattoota abaa'oo akka simataniif kenname irratti yaada qabu akka itti aanutti ibsa.
Dhimma fayyadaa uummata Oromooti jechaadha. Nageenya yoo hin jiraanne bulaa bulaa yoo tokko seektoroomani haa ta'u darbeellee kana keessa yoo waliigaloo danda'ame gara tokko dhufamuu fi itti fidee kan miidhamu uummataa jechaadha. Kanaaf nu fayyadaa uummataa giddu galeessa godhanna waan ta'eef baay'ee boqonnaa baay'ee gammannee irra jiraachaa jiruu isaati. Garuu immoo jechuudha haala loojistikii tokko tokko mijeeffachuu fi obboloonni keenyas kunis abbootii gadaa kunis karaa irratti turaniiru waan ta'eef yeroo yoo dabalamee fi kallattiin namni dawwalee hubannoon uumamee gara kanatti dhufuu fi yoo guyyaa muraatti dabalame barbaachisaadha.
guyyoota simannaa sadan keessattillee simannaan itti fufuu walitti qabaan gumii tokkummaa abbootii gadaa. Haala simannaa irraa bakka ofii jiran Qeellem Wallaggaa didaamiirraa akkas jedhan.
Ijoollee dhiyaa dhala hirtu tuli galmaata akka abbootii gadaatii fi haadha siiqee uummata Oromootitti ayyaanni daawwiin ibsaa kunuun isinitti kenne waan jedhee nutti kenneef nuummoo waan sanni galmaan ga'uuf. Bakka 22tti bakka isaan jiranitti deemaa jirraa kun kibbaan kun karaa Boranaa Gujiidha. Amma kun jedhuu baay'ee karaa Lixaatitti karaa Wallaggaatitti nu milkaa'aa jira. Milkaa'aa guddaadhaa amma yeroo yeroodhaan dhufaa jiranii har'a ganamarree baay'ee galee nu biratti. Kanaafuu kun egaa araarri ani abbaa gadaati yan abbaa gadaati ol hin jiru akka Oromootitti. Kanaafuu nu milkaa'aa jira jechaadha.
Amma lakkoofsaan meeqarra geessanii jiru?
Amma gaa yeroo yeroodhaan quturii isaa baay'ima qabaanirree quturii bakka hundaa walitti finne fuuldura walitti qabanneetti jechaadha.
Guyyaan simannaa oboo akkaataa sagantaa koreen teeknikaa qabateen har'a kan xumuramu ta'ullee dabalata yeroo wajjin wal qabatee guyyoota lamaan dhufan jechuunis jimaataaf sanbata duraa itti fufuu hin oolu jedhan abbaan gadaa duraanii. Kan miidiyaa hawaasaa irratti meeshaan oboo simataman irraa walitti qabame poolisiitti kennamaa jira jedhame irrattis deebii ittaan nuuf kennanii jiru.
Kuni nu meeshaa aanuma sanitti dhiisnee deemna malee meeshaa fudhanneen deemnu. Kuni abbootii gadaatii fi abbootii amantii hin jiranii ani walii galanii tokko mallatteessinee kenninu poolisiidha. Yaa ta'u malee meeshaan kun meeshaa fuuldura uummata keenya fayyadu waan ta'eef poolisii eegumsa cimaa godheetoo fuuldura irratti mari'amee eenyuttidha kan jedhu san egaa gana qajeelfama irratti baasna malee amma nu fudhanneen deemnu achuma ta'a naannoo san eega jechaadha malee abbaa fi sossootu. Abbootiin gadaa fudhatan jechuun maal godha abbaan gadaa alangee qaba malee meeshaa waraanaan qabatu kun immoo bitti seera bultii seera saniin namni hidhatu sani akka bitti dhataan jedhu deebinee egaa sassaabnee booda irratti mari'annaa jechaadha malee abbootiin gadaa fudhataniin deeman.
Komii hidhattootni oboo ajaja hoogganaa isaanii malee akka gara bakka simannaa dhaqan godhamaa jira jedhamuu fi hoogganaa zoonii lixaa waliin waan dubbattan qabdu jedhee kanan gaafadheef. Namoota bilbila isaa beekaniin yaalullee sababa argachuu hin dandeenyeef hanga yoonaa waliin hin dubbannee jedhan. Bakka simannaatti waraanni akka hin sochoone osoo koree teeknikaan dorgomii jiru isarra darbee waraanni mootummaa hidhate socho'aa jira jedhamee komii ka'uufillee deebii qabu obbo Bayyanan.
Kuni eegumsi immoo ilma namaatiin godhamuu jira. Anuma kana namni hunduu qulqulluudha jechuun danda'amu. Mootummaan immoo eegumsa hangoodhu namni biraa akka tarkaaffii biraa abbootii gadaatiif manguddoota kanarratti fuudhanneedha malee nu sodaasaniif hin qabnu uummata keenya keessa irra. Haa ta'u malee hunduu bilisa jechuun dandeechuun wanni tokko oduun ga'in eegumsa godhuun dirqama ilma namaati addunyaa kanarratti. Egaa badee booda immoo eegumsi kana oduu godhameedhaan haasa'uunis hayyee rakkisaadha. Kanaafuu maqaan uummata keenyatti irra akka hin badneef eegumsi. Ijoollee galte kanaaf irree eegumsa cimaa godhuun dirqama. Mootii gadaatiif irree eegumsi naannoo eeguun dirqama. Yeroo ammaa kana qaamni lamaan walitti buufate yoo jennu sadaffaan immoo biraa ta'uu danda'a. Kanaaf eegumsi sanaan ta'u malee sodaarreen sodaa amma kana hin qabaannu. Poolisii Oromiyaa bichaadha. Nu eegu kan naannoo to'atu. Kana bakka jiru sanitti magaalatti kan xixiqqoo dhufanii gaarii magaalaa yoo ga'an abbootiin gadaa keenya dhaqanii fuudhanii bakka nu jirutti fidan jechaadha malee amma kana harii adamsan hin jiru jedhaanii mul'amu wanta beeku.
Yeroon simannaa dhumachaa jiraachuu wal qabatee yoo akka karoorfametti hidhattootni oboo hundi gara bakka simannaa hin dhaqneef filannoon biraa jira moo maal ta'a jedhee kanan gaafadheef filannoon kan abbaatii jedhu obbo Bayyanan.
Egaa amma dandeenyu tilmaamne deemne egaa garaan ammoo ani ijji mimmaan hin dhabdu jedhani kan ammoo nu oduu kanii lama sadiin kanaan dhume dasnuedha. Yaa ta'u malee qabatamiidha waan dhufaniif. Kun immoo wal dhoowwan isaanirra jiru carraa kanatti fayyadamanii dhibuun isaanirra jira. Carraan kun carraa abbootii gadaatii fi uummata Oromooti. Dhaankabsaaniif uummata Oromooti malee dhuunfaa isaaniitii mootiyyoolleen tuli. Waan afisan fuuldura ummata oromo wajjin qabsaa'uudha fuuldura dhaabu akkumaan isaan itti yaalan gaa isaan tu beekaa nu keenya talmaamne yamma fudhanne fudhanneet anas immoo gaa mirchaa yookaan immoo filannoon anabbaati isa gaa fuuldura itti dubbanna malee amma waan dubbannu hin qabu.
Yeroon koree teeknikaaf kenname erga dhumatee booda hidhattootni simataman gara Finfinnee akka dhaqan kan himan sanaan boodas akka leenjii seenan walitti qabaan gumii abbootii gadaa raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Bu'uura waliigaltee adda bilisummaa Oromoo fi paartii dimokiraatawaa Oromoo gidduutti Ambootti ji'a tokko dura adeemsifameen yoo ta'e qaama lamaan keessaa kan waliigaltee gumii abbootii gadaatiin raggaa'e hin simanne itti gaafatamummaa isaa akka fudhatu himamee ture. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Mandiirraa.
Gara gabaasaa ittaanuutti ceena dhaggeeffatoota keenyaa akka uummanni Sidaamaa bulchisa naannoo of danda'e ijaarratu gaaffii dhiyaateef utuu deebiin hin kennamin turuusaa fi guyyaan hiree murteeffannaa uummatichaa murtaa'uu dhabu mormuudhaan arra magaalaa Hawaasaa keessatti hiriirri mormii guddaan geggeessamee jira. Yoonaatan Zabdiyoos Hawaasaarraa akka gabaasetti hiriirri mormii sun sirna aadaa uummata Sidaamaa qaxalaa jedhamuun geggeessamee nagaadhaan xumurame. Magaalaa Hawaasaarraa fi naannolee godinaa Sidaamaa keessa jiran mararraa kan hiriira sanaaf yaa'e uummata hedduu yoo ta'u naannoo Sidaamaa keessatti gaaffiin ijaaramuuf ofiin of bulchuu gidduu seeninsa siyaasaatiin utuu hin taane heera mootummaatiin qofa akka furmaata argatu barbaanna jechuudhaan gaaffii isaanii dhiyeeffatanii jiran. Jijjiirama biyyattii keessatti mul'ate jedhanis kadeeggaran ta'u hiriira kanarratti dhageessisanii jiru. Hoogganaan koree qindeessituu hiriirichaa Falmaan Mirgaa Dargaggoo Taarikuu Lamma hiriirichaa dhiibbaaf uggura tokko malee mirga dimokiraasii qabanitti fayyadamuudhaan waamuu isaanii dubbatee jira. Kun bu'aa jijjiirama amma argame akka ta'e kan dubbatu dargaggoon kun ta'us kan fiixaan bahiinsi mirga kanaa beekamu gaaffiin yeroo dheeraadhaaf uummanni Sidaamaa gaafate ennaa deebii argatu qofaa jedhee jira. Akka bulchisa naannootti ijaaramuudhaaf gaaffiin uummanni Sidaamaa dhiyeesse mana maree godinaa Sidaamaa fi mana maree bulchisa naannoo kibbaatti dhiyaate kan beekamtii argate yoo ta'u akka guyyaa filannoo hiree murteeffannaa yookaan immoo rifirendemii uummataa muree hojiirra oolchu xalayaan boordii filannootti ergame utuu deebiin argatiin bubbuluu isaa dubbata dargaggoo Taarikuu Lammaa. Gaaffiin uummata Sidaamaa akka deebiin arganne qaamonni taasisan akka jiranis kan dubbate hoogganaan koree qindeessituu kun kanneen ookkara kakaasutti baran akka gochaa kanarra of qusatan gaafate dargaggoon Sidaamaa ejjetoon qabsoo isaanii kan itti fufan ta'ullee dubbatee jira. Qindeessaan miidiyaa fi koominikeeshinii koree hiriirichaa Saamu'eel Balaayinee Gamasaatiin kaayyoon hiriirichaa gaaffiin uummanni Sidaamaa akka bulchisa naannootti gaafate utuu deebiin argatii waan tureef akka hojiirra oolfamu dhiibbaa gochuuf akka ta'e dubbata. Hirmaannaan hiriirichaa randeebii dhaggeeffattoota keenya hirmaatan hiriirichaa kabiraan Firee Garramoo bulchiisi magaalaa Hawaasaa hiriira kana keessatti hirmaachuunsaa mootummaan naannoo federaalaa gaaffii kana deebisuu ilaalchisee callisee turuu isaarra kan ka'e jedhee jira. Ittaanaa bulchaan magaalaa Hawaasaa obbo Sukkaaree Shudaa akka naannootti ijaaramuudhaaf fedhiin jiru akka hira biyyattiitti deddeebi'ee dhiyaateyyuu toftaalee adda addaatiin fashalsiisamaa turuu isaa dubbatan. Walqixxummaa fi mirga haqaa argachuu uummata Itoophiyaa hunda biratti mirkaneessamuu qaba ka jedhan obbo Shukkaareen sirna federaalummaa qabaachuu jechuun sirna mootummaa tokko mormuudha malee waliigalteen biyyoolessaa hin jiraatu jechuu miti jedhanii jiru. Hiriira kanarratti akka jeeqamni hin kaane mootummaan itti gaafatama fudhachuudhaan nagaadhaan kan xumurame yoo ta'u humnoota mootummaatii alas dargaggoon uummatichaa akka hiriiricha irratti rakkoon hin uumamne qooda guddaa gumaachuu isaanii Yoonaatan Zabdiyoos Hawaasaarraa gabaasee jira. Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godinaa Booranaa keessa rakkoon bishaanii jajjabduun akka jirtu himamee jira. Akka bulchiisaa fi warri lafaa jedhanitti keessattuu aanaalee gammoojjii akka Dilloo keessatti namnituu bishaan hin argatiin guyyaa hedduu tura. Bishaan barbaacha kiiloomeetira hedduu deema. Proojektii bishaanii Booranaa kan maallaqa biliyoona hedduun jalqabame jedhame aanaa Dilloo keessatti ganna hedduudhaaf ittuma jiran arra illee hin xumuramne. soratu dhiyeessa.
Obaro tolan soraa lakheeti. Isanii warra bonaa bonaa daa'oo. Bonni bari'ee bonaa namni akka jajjabaa jira. Keessumattuyyuu warri gammoojjii faana akka jajjabaa jira. Godin Booranaatiif godin Gujiitti biyyitee dheebuu akka hamaa jirti. Haalli ta'a godin Gujii isaan timne. Gujii bahaa aana liibanitti bisaanii dhagannaale. Kan akka warri lafa jedhutti wama dhalagaan geetayi. Biyyitii bisaan barbaada karaa maraa oolti. Godin Booranaa bisaan billiqqoo haa aanaa dilloo keessatti jalqaban. Aanaa godin Booranaa qabu 18 sila waliin kennaa jedhani. Gujii bisaan kana gan 10 dura jalqaban. Elektiriikiin galfataniitiin lafa midhaaniin obrachuu dhiisi dheebuu afaan namaatiif iyyuu nama hin baafne. Bisaan billiqqoo aanaa dilloo kan akka dhageenyatti doolaara biliyoona hedduutiin jalqaban. Tan jidduutti ammoo namni dheebuu akka jajjabaa jira. Tan irratti abduu mallicha dubbisuu jira itti aanaa itti gaafatamaa bulchaa aanaa dilloti. Abduu namni dheebuu akkam jira?
Namni dheebuutti rakkoo inni qara bonaati kan horiin isaati rooba jalaa gurguddin fooraan godaan waan nutiitti warra fayyadan itti galmalee amdeetu jajjabduun lafira abboonni akka malee jabaate bisaan kan maddaallee ni jiran waan akka tulaallee ni jirtu haroolee gurguddoon maashina ba'an qotanillee ni jirtu waan jira waan akka adaadii wayii booqee keessatti booqee lam qabna gurguddoo booqee boorraysaa booqee dilloosaa waan akka adaadii waan dhugaatii afaan namaatii taatiinuti waan. Horii taate sa'aatii bona kan immoo horii bakka ol ba'ullee humnallee fudhata yoo bona kan jabaatan ishiin wasaan ishiin gargaaruma rakkoon bishaanii amtuu jira amma boottii fa'a waan akka makiinaa aanaallee sireessatee eeshaarii wayii fa'a man barumsa kanaatti deemanii buusii jijjiiranii boottii tokkollee inni seefnu sireessatee kan leenjoonni buusii jirra jabduu akkanaa kanas jira rakkoon bishaanii guddoo jechuun mata akka malee deemu qaba.
Horiin hagam fa'a oolee bishaan argata namni hagam oolee bishaan argate yoo argatu eessa argata.
Saatii dheetti aksira biyyattii fi istaandardiin jiru kiiloomeetirii 15 waajjira keessatti akkan deemanii magaala keessatti immoo meetira 5 waliin deeman jedha. Feenni immoo chiinota bisaanii ka motoorni ka qabu. Lakkileen akka maree bakka balloo tokkotti iyyuu gara kiiloomeetirii 15 akkasitti deemanii inni chiinuyyuu fedhiin ammaata rakkoo gurguddaa jira kana mootii ammoo. Buufatiin hojjetan itti buufatu jirga 70 sun keessa 23 man barnootaa fi balbo kan keessatti 4 qabna. Haa mojjachuu jira 4 sisterlii wayii kan akka eeljoo faa mootummaa faa mimmidhaas hojii jira sulleen bishaan hin qabdu. Rooba gayyaa kan oolan kana roobii guddaa waan hin ta'inuu fi haroolee tokkollee hin naqan naroon akka arboruu kooraa fa'aa jedhanii gara kan naroon guddoo qarbunaaf ballallee ofinan jechuun jirtu. Sulleen tokkollee ni jirtan jira. Boottuma UNICEF nuukireessatti sun buufata 79 kan deemnee buunna. Man barumsa kaagas gasuunis deemnee buunna. Gurraattoo guddaa.
Kanaafuu namni hagam oolee bishaan argata. Fuula 73 dhandhee kireeffannee buufnaa jette. Namni kiiloomeetirii 15 deemee barbaadataa jette. Ijoolleen xixiqqoon fakkeenyaaf hagama ooltee bishaan argatti. Man barnootaatti.
Amma ijoollee xixiqqoo fa'aa natti jaarrota fa'aa nadheen hojiisaa ta'u ulfaatu fa'aa mucucee laaffatee tokko tokko oollumaan akkuma namni horii xiqqoo goon paarkaan namni dirbootii kumaan dhaqee buufatti beekuu fi hin buufatii jira. Ulaagaan aanaa dhufanii yoolee aanaan dirbuun harka dhabirraa dhaqee hin buufaa fi torbaan tokko illee ooluu hin danda'an bishaan kan argatiin akka malee rakkoonni bishaan rakkoo guddaa.
Bishaan dilloo kan silaa dheebuu biyyi baasan jedhan kaan waan akkamiiti garam jiran.
Kadoodii qabutti hojii jalqaban gadi gan kudhanii hojii hin jabaate duuba gammaa hojii keessa seenanitti uummatiirraa deebiin baanee. Akka duraan ittiin jedhan sunitti hojiitti hin galle amma hojjechuu ma jiranii adootuuboo wayii rafeen naqanii adoo waanaa duraa qaqqabeessi jiran qaqqabeessanii hiddumatti ciccitaa itti deddeebi'anii akkaataa ittiin dizaayin godhanii hojjetan sun hojiitti seenne irra haqaa yaa muummati dheedduullee gidduu kee jira bishaanii tokko irraa kan hojii dhagaheetti bishaan sun birri gidduutti itti ba'ee ammallee intarpiraayizii oromiyaa irraa hojjetanii dizaayinillee gubbaa kan jira garfeensuutti yoo deeggarsuma. Waajirri bishaan godina godmalee hojiillee namni dizaayinii kan kaasullee gidduunfan jira. Waanta faayidaa irra hin oolle horiirra hin dhumne namillee hin dhumne hojiirra jiran kan na danda'u.
Arda agam gahanii jedhan sila gaafa jalqaban kan.
Bishaan billiqqoo sun godi boorana ichi fayyida karoorri isaatti itti qaqqabaman agareero agwaatillee agmooyyalee agyaaballo kaasallee kan cuf lafa cufee deemanii bishaan kun akka misaal qabanii kalaqdaa jira kun sila rakkoon. Dhugaatii jira koon oomisha oomishaallee waan irraa argachuu hin danda'anii jedhanii kunuun oobdiin taa'ee afur jirna fakkaata gammaa wanni mul'atu jiru.
Cuaana 18 iyyuu silaa waliin gaana akka gaafas jalqabanitti.
Akka karoora akkas karoor gurrumaan dhageenye malee ganne duwwaan kan inni dubbatanii fuula cufatti inni dubbatanii walga'ii adda addaa ta'ee inni dhiyoo ta'ee isa mootummaa ta'ee fuula cufatti inni dubbatanii mootummootii dabran kan akka mootummaa naannoo Oromiyaa hedduun. abla mal legal kabi yen ka sablati na abba lamayu atom challe chuk la suya dukani wan suya ardeni namu wan kan gudin ko fa du batay waran ozden to guddo e gatti tinje na undal banje e gatti
amma bisan sum bahani tin argatani tin irra malka dabro tin jirani nami de bunak jajjaba jira am wan islana ma mal mani
akka muka ke jiruti bisan sum kila yo argatam guddo feilalle ومشي نجيب رجيم باسيل لسلا نمال ليسون مغني ما هني أركان يقابو بشان أرو بشان ماشينا وانا كنا خلنا نومات خان عن جوتا كا إدكان يستخدمني وبيستخدم الإدكان لفجلا عند خاكنا نوباتني يجي بشان كبيجا تقولي خاول أني وانا كنا نومي بوتي جافتي جرام جودن بوتي جافتنا ورميا من الجيش اللي نقول له يدمني أجر جارتين سيسي جري جري أمم تفابو دكتور تقول جرا سنون الجيش جرا Muhammad is the Jabber Tagana. How to Lavania, our Jetuman and Sean Woodo, a roller machine, and put a woodo for a boot to Germany. I've been in Bain Sumana, the Paya, and we did a hundred days.
Yoha Lafayette did him Tate Lalal, Tanamid Ebu Kamjir.
We will see it in more than the Nanuma, Nanumo, Ado Ambulance, Revenue, Ado Omar, that you can't call her the Pit Zata, or motor in the new motor in Sada Patahani, more recovery, more red card. Hak arbade, hak magole. Orang itu kulimu, makin itu bergerak, makin itu sabul jatuhnya Allah masyadio dihulle, nanti kan mau bantu langsa. Jika terbitan biro bercinta wajib bishani, bijakan, nanti bisa terbaik ya biro muda. Mereka gugur dosis.
Bisan beli ko, haban angkun, kan bisan dillo, kajaran kunin. Amu anar kagamu jatam. Lafa fal langsani buang bahagia galchani khadu dejira. Fulat waktu kota mu masing dadabani, khacumat dandai jira, makin angkada dadabani, khacumat dandai jira, masing ini khadadabani dandai lelen jira edani. وجدت أيوه ده أمتى تللال دوري جندك أفن لا جراني أم جن خوران جالته ما نرجع ثفان جبابون.
وانا دوري لفين لما كان كام تأجر وانا كا توبوا وين يجيبي برا ريوسون يبوا وين لو دكتي جراني أم خارج وفتاني لما كان جراني كان كذي دوري جاراني جرا جاراني أكن ما تكلم على بته جاجا لما وان شيء يقال لا تيجي جرا وانا بيجي بدو دكتي جران كان لا تنام ولا تلين يجيبي. Yang itu komisan ini tu akan jahat. Jika dah ia akan jahat, komisioner itu tender leh jadi nanu sini dalam tayar cuci jatuh. Ya roba yo mungkin sih jahat kanu mah. Ujini leh bujoti kau di mana bujoti ana. Yang itu kanan itu jahat. Kalau jadi ni agam mah nombat itu.
Abdul Malikati, itana tiga fatama bulcins. Ana dillo, wan bisan billiko radu bacu jer bisan billiko bisane. Ana dillo he sabbasu jerani gan kuran indura jer kabani bisan sunisila. Ana le hancu falingani jerani teni sumak nura genne dollar billion edu titbaye jerani. Besen sunis get, manu jacu jeran. Waiyo me lumatat. Motumma federala le thanan orom enterprise bisan oromia le thanan. Ode fanne sani tinda char. Aga si tanami mani get. Abdul Manjirat, bisan kun inum lumatani fajeret bisane riade botanami. Tarrata no Mansour ala khayti nagambul
dagge foto ta kenya sa ganta kenya tumranne yero afet walle falmata kabada kanan sina fera gamaki yan nagatin sin injeda walle sana boda sa ganta fa na maratu tifufa
isin naki Come se na boru Indo kokurini Kalami chalunjiru Isinakini Come se na boru Indo kokurini Min jalun jiru Waya miti zanyinke Jijira tengatu Lamu manturi miti Nigate kesamba Walitin makini Kama di figarbu Barrio darbele Omezena andarbu namumma tu tokko